Blaðsíða 99, kafli 6, brot. Ef hægt var að segja einhvern að hann hefði nánast verið alinn upp í formlegum matarboðum, þá var það Ari. Það var aldrei neitt vandamál, hann kom alltaf vel fyrir, var sjálfum sér nógur en líka færum að halda upp í samræðum ef svo bar undir. Ari talaði fjölda tungumála reybrennandi, þar á meðal japönsku, rústnensku og arabísku, svo foreldrar hans þurftu ekki að hafa neitt fyrir honum. Þegar hann var yngri, hafði hann yfirleitt miðað út þann skrýtnasta í hópnum, þann sem af einhverjum ástæðum skar sig úr og var því hálvegis utan veltu í samkvæminu og tekið hann í eins konar gíslingu. Þannig hafði hann nokkrum árum áður setið heilt kvöld yfir skák á móti eldgömlum svissneskum Nóbelsverluna hafa í eðlisfræði. Kallinn var orðinn hálf heyrnalaus og þess vegna gáfust flestir fljótlega upp á því að reyna að tala við hann, en það skipti engu máli í skákinni. Viðureignin var hörkuspennandi en Ari varð samt að játa sig sigraðan á endanum. Ekki svo slæmt að tapa naumlega fyrir Nóbelsveluna hafa. Því miður var það samt frekar undantekning að þeir sem foreldrar hans buðu heim væru sérlega skemmtilegir. Það var ekkert sem benti til þess að þetta kvöld yrði eitthvað öðruvísi og það sem verra var að þessu sinni ætti hann erfiðara með að láta sig hverfa hljóðlega eins og hann hafði komist upp á lagið með að gera. Því til þess var ætlast að hann héldi einhverjum kínverskum strák selskap. Hann kveið fyrir kvöldinu. Þetta voru alltaf þreytandi boð, þar sem einhverjum vandræðalegum krakka var ítt í áttina til hans með orðunum Viltu ekki sína gestinum herbergið þitt, Ari? Hann hafði ekki tölu á því hversu margir höfðu fengið að skoða herbergið hans. Venjulega afgreiddan málið snirtilega með því að finna tölvuleik eða einhverja aðra afþreyingu við hæfi fyrir viðkomandi svo hann losnaði undan því að halda upp í samræðum allt kvöldið. Vonandi yrði sá kínverski auðveldur viðureignar því auk þess að nenn ekki að vera einhver barnapía var Ari að vonast eftir að fá tækifæri til að spjalla svolítið við Finn. Finnur var hægri hönd Jónasar. Hans nánasti samstarfsmaður og ómissandi í rekstri samsteypunar. Ara fannst alltaf gaman að hitta Finn. Finnur kom fram við hann eins og jafningja og deildi auk þess áhuga hans á tölvuleikjum, enda nokkuð yngri en Jónas og svona allur nútímalegri í hugsun fannst Ara. Ari hafði vonað að Finnur kæmi svolítið á undan gestunum, en þar sem hann fylgdi kínverjónum allt á meðan þeir voru á Íslandi, varð honum ekki að ósk sinni. Neðst á síðunni er útskýrt að Jónas og Sara eru foreldrar Ara. Leið og Jónas leiddi gestina inn í gríðarstóra stofuna þar sem lofthæðin var rúmir 4 metrar, hvað við aðdáunar og undrunar kliður. Það voru ekki óvanaleg viðbrögð. Stofan var sérlega falleg, húsgögnin voru fá og vönduð.